habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda afiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
habeen wanaagsan dadkaana dhegaysanayo, dhammaantiinba waa talaado bisha januarina waa 2-10 sannadkuna waa 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muujiraha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali.com. waxaa si wadajir caawa idin kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a shirkii maamul u samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo galabta furmay.
anigoo ah faadima aadan cali waxaan ka hadlaa gobolka shabeellada dhexe shirki ka dhacay. shirka maanta waddooyinku waa la xirxirintoo madaxweynaha imaanin, haddana waa la furay oo ku faraxsana. ee nabaddaas iyo madaxweynahaas iyo dowladdaas u bogoynaa maxaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shirkii horumarinta iyo istaraatiijiyadda saxaafadda ah oo galabta lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho, war murtiyana laga soo saaray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan sicir barar saameeyey nolosha shacabka ku dhaqan somalilan, doodii gaabneed barnaamijkii amuuraha maraykanka, iyo qodobo kale. balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniintii shalay xayda waxa uu magacaabay safiirka cusub ee maraykanka ee dalka soomaaliya, stephen shewart. bayaan lagu daabacay websiteka aqalka cad ee maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in stephen michael shewart uu noqon doono safiirka maraykanka ee soomaaliya. stephen shewart oo in muddo ahba kasoo shaqeeyey waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa iminka ah agaasimaha xafiiska waaxda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha australia, new zealand iyo jasiiradaha pacifica, xilkana uu hayay tan iyo bishii august ee 2015. waxa uu hore u ahaa agaasimaha xafiiska arrimaha galbeedka africa intii u dhexeysay 2013 ilaa iyo 2015, isaga oo xilkaasi ka hore intii u dhexeysay 2010 ilaa iyo 2013na uu ahaa ku-xigeenka madaxa howlgalka safaaradda maraykanka ee magaalada lusaka ee dalka zambia. magacaabista stephen shewart ayaa astaan waxay u tahay dib u soo nooleynta xiriirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo soomaaliya, iyadoo dowladda soomaaliyana ay goor horeba safiir ugu soo dirtay washington d c. stephen shewart ayaa hawshiisa waxa uu bilaabi doonaa marka magacaabistiisa uu ansixiyo sanadka maraykanka.
hay-adda laanqeerta cas ayaa waxa ay sheegtay goor hore oo talaadada maanta ah in dadaaladeedii ay cunto ku gaarsiinaysay magaalada madaaya ee dalka suuriya in haatan ay soo gebagabaysay. afhayeen u hadlay hay-adda laguna magacaabo powel krisiek ayaa waxa uu ku sheegay bartiisa twitter-ka in i c r c da qaramada midoobay ee suuriya iyo laanqeerta casba ay shaqaalahoodii kasoo daadgurayeen goobtaasi, inkastoo uusan sheegin sidoo kale inay jiri doonto mucaawino kale oo la gaarsiin doono dhowaantan. magaalada madaaya oo ay gacanta ku hayeen dhowr bilood mucaaradka iyo ciidamada dowladda oo dhinaca ayaa waxa ay leedahay jidgooyooyin aad u tiro badan, waxaana dad ku dhow gaaraya in ku dhow dad gaaraya 42,000 oo dada aysan helin wax taageero cunaa tan iyo bishii oktoobar. qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digeysaa in dad badan ay macluul u dhiman karaan. madaxa gargaarada sheef stephen o'brien ayaa waxa uu sheegay in ku dhowaad 400 oo dada ay wajahayaan dhimasho haddii aanan si degdega loo gaarsiinin daawooyin.
qaraxii ismidaaminta ee ka dhacay magaalada istanbul, deegaanka taariikhiga ah ee sultaan axmed, ayaa waxaa dhimashadu ay gaartay ugu yaraan 10 qof, iyadoo dhaawacuna uu yahay 15. laba ka mid ah dhaawacaasina xaaladoodu haatan ay aada u daran tahay. isagoo la hadlayay suxufiyiinta kadib markii Ankara kulan dhanka ammaanka ah oo degdeg ah uu ku qabtay ayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Turkiga Numan Kurtulmus waxa uu sheegay in qaraxa ismiidaamin ay ku tunsan yihiin muwaadin la sheegay inuu ka soo jeedo Syria lagana yaabo inuu xiriir la leeyahay kooxda ISIS. Kurtulmus ayaa waxa uu sheegay in inta badan dadka ku dhintay qaraxaas ay ahaayeen dad ajnabiya, waxaana uu tacsuud diray dadkii naftooda ku waayay, isagoo intaasina raaciyay in saraakiil Turkiga ay booqan doonaan dhaawac isbitaalada yaalla si degdeg ah kadib marka uu tago magaalada Istanbul.
Hogaamiyaha dimuqraadi doonka ah ee dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay ugu baaqday in dhammaan dhinacyada kala duwan ee isku haya siyaasadda dalkaasi laga qaybgeliyo wadahadalada nabadeed u dhexeeya xukuumadda militariga ah ee xilligooda uu sii dhamaanayo iyo jabhadaha dalkaasi. Hogaamiyahaasi ayaa sidatan waxa ay ka sheegtay maanta mar ay ka hadlaysay furitaanka wadahadalka. Waa markii ugu horreysay ee ay si toosa ugana hadasho arrimaha wadahadalada kadib markii xisbigeedu uu si weyn ugu guuleystay doorashadii dalkaasi Myanmar dhowaantan.
Madaxweynaha Ruushiya Vladimir Putin ayaa sheegay in fallaagada iyo taageerayaashooda ajnabiga ay leeyihiin khaladka sababta khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ee gudaha Syria ee aanu lahayn madaxweyne Bashar al-Assad. Wareysi uu siiyey wargeyska Bild ee ka soo baxa dalka Jarmalka oo maanta Talaado la daabacay ayuu ku sheegay Putin in Assad uu dagaalka kula jiro oo kaliya kuwa hubka u qaatay oo ka dhanka dowladdiisa uuna mas-uul ka ahayn baaxadda colaadda, inkastoo qaladaad badan uu laftiisu sameeyey intii lagu guda jiray dagaalka sokeeye.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeennimo Talaado ah, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa si rasmi ah uga furmay shirka maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo gobolkaasi Shabeellaha Dhexe, waxaana furitaanka shirkaasi xariga ka jiray madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Munaasabadda furitaanka shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay madax xildhibaano erga ka socota gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo dadweyne aad u fara badan. Hadaba wariyaha V O E-da Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan Jowhar ayaa warbixintan ku eegaya furitaanka shirka iyo saameynta uu magaalada ku yeeshay.
Waxaa gelinkii dambe ee maanta si rasmi ah magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe uga furmay shirka maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goobta shirka kaga dhawaaqay in uu furan yahay shirka maamulka loogu sameynayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Erga ka socota dowladda dhexe iyo maamulka galmudug ayaa goobta shirka joogay. Wakiilo matalaya labada gobol ayaa furitaanka shirka khudbado ka jeediyay. Xilligii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergada kaleba ay soo galayeen magaalada Jowhar, waxoogaa hakad ayaa waxa uu ku yimid isu socodka dadka iyo ganacsiga magaalada.
Anigoo Faadima Aadan Cali waxaan ka hadlaa gobolka Shabeellaha Dhexe shirka ka dhacay. Shirka maanta wadooyinku waa la xirxirintay madaxweynaha imaanin, haddana waa la furay. Shirkan si wanaagsan u dhacayaa u maleeynaa kulli. Si fiican aan u aragnaa anaga oo ku faraxsanahay. Maxaa faa'iido kale isii? Ee nabadaasi madaxweynaasi dawladdaasi u bogoynaa maxaa?
Magacaygu waa Maxamed Sheekh Ibraahin. Ee saamin weyn inuu yeelatay oo ganacsiga waa kala xirmay intii yar oo wufdigu iimaanay. Ee maxuu ahaay magaaladii sidii ay awl caadi u ahaan jirtay ma ahayn, wax badanaa isbedelay. Oo magaaladii waxay noqotay magaalo aad ma taqaan amnigeedi oo yaani aad loo adkeeyay oo ma taqaan dadkii isku socodkii iyo baabuurtii wixidan aad u kala xayirmeen. Haddana way furantay saacado kadib. Hadda alxamdulillaah waan shaqaysanaynaa meelahiina, goobii ganacsigana aad u furmeen wayna socotaan. Hadda yaani ganacsigana si wanaagsan buu hadda ku socdaa. Ganacsiga guud ahaan waa inta badan meelaha eriyada ku dhow madaxtooyada iyo meesha ma taqaan shirku uu kaga dhow yahay, inkastoo aad ugu dhoweyn haddana maxay tahay aad bay noo saameysay eriyadaas. Marka aad bay u xiran tahay magaalada gudaheeda kaleentana way furneyd inta badan.
Dadka reer Jowhar qaybtood ayaa waxay aaminsan yihiin inay faa'iido badan ugu jirto in magaaladooda uu ka dhaco shir maamul loogu sameynayo laba gobol.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Ibraahim Nuur, waxaan ahay shaqsi degan magaalada. Haddaan ka waran marka dhaqaale ahaan iyo saameynta, marka dhaqaalaha uu magaalada u keenayo shirka waxaa ka mid ah hoteeladii aad iyo aad u buuxeen, qaalin ay noqdeen marka xilligi wixii lagu jiifan jiray wax ka badan ay noqdeen sidoo kale ganacsiyada aad u faraha badan qulqulkiisa ayagana waxay noqdeen mid aad u socdo maqaayada ayagana way buuxaan si xadaaf u buuxaan weliba saacado oo ay xirmi jireen awal saacado dheeraaday marka ay shaqeeyaan sidoo kale baabuurta iyo dadka ayagana ay soo qaadayaan ay soo aruurinayaan iyo kuwa magaalada ka dhex shaqeynaya iyadana aad iyo aad loo kiraystaa marka aad iyo aad u fara bateen marka intaas iyo in ka badanba oo dadka iyagana faraha badan le magaalada soo galay waa dareemi kartaa marka dad ku dhow kun dad ku dhow inay soo galayaan magaalada aa la qeymiyey marka dadkan waxay u diyaar garoobayaan marka inay wax badan oo inay soo galayaan oo daqli
marka ka hor inta aanan shirka furmin ma ku talagasheen in dad badan ay imaanayaan sidaad ku martigelin laheedeen diyaar ma u noqoteen
wallahi magaalada iyadoo iska kooban haddana dhaqaalaheeda uu ahaay mid dadka ku filan hadda laakiin waxaa la dareemaa xoogaa sicirkii inay xoogaa kor u kacayaan dad iska dan yarna way jiraan magaalada degan guryihii dadka awal ugu jiray waa lagu qaliyey ama waa laga bixiyey inta badan haddana culays kale waxaa jira marka dhaqaalihii xaggiisa inuu uu sare u kacayo maadaama maalin maalin ka dambaysa waxaana keenaya marka dadka faraha badan le iyo dhaqaalaha marka magaalada soo galaya qof walba marka jaaniska soo ka faa'iidaysanaya waxay dhacaysa marka qof walba ishe wuxuu haystay inuu sare u qaado marka problemahaas iyadana waa iska jiraan xagga dhaqaalaha
nabadoon cabdi maxamed cali oo loo yaqaano gardhuub waxa uu ka mid yahay ergada dhinaca gobolka hiiraan ka timid v o a ayuu uga waramay aragtidiisa shirka magaalada jowhar maanta ka furmay
bismillaahi raxmaan raxiim meeshaan waa jowhar waxaa isugu yimid hiiraan iyo jowhar sagaal bilood ay tihil gogol hiiraan waxaa laysla gartay in la keeno inta waa lagu heshiiyey haddana shirka hididiliisu ma xumo
waddooyinka magaalada ayaa dib loo furay gelinkii dambe ee maanta inkastoo mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha dhexe ay sheegeen in amniga magaalada aad loo adkeenayo muddada uu shirku socdo xuseen xasan dhaqane v o a jowhar
galabta waxaa gaaray magaalada kismaayo wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaare waxaana la filayaa in madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu isna gaaro magaalada kismaayo si uu u furo shirka madasha wadatashiga qaran ugu dambeyn maalinta berita ah horey waxaa magaalada kismaayo ugu sugnaa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo inta badan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye oo ka mid ah konton ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo ina kismaayo u tegay shirkana ayaa wariyaheena maxamed colaad xasan uu ugu horreyn weydiiyey goorta lagu wado in shirka si rasmi a uu furmo
bismillahi raxmaan raxiim aad loogu mahadsanto alaab shirka runtii madaxdii way wada joogaan madaxweynaha ayaa la sugayaa keliya asna insha allahu berri ayaa macnaha nataqaana kusoo dhaweynaa magaalada kismaayo waxaa ugu dhiray guddoomiyihii baarlamaanka xildhibaano fara badan oo soo gaaray magaalada kismaayo maalin maanta mataqaana barqadii marka wufuudi kolley madaxweynahaasa la sugayaa berrina waa la filayaa shirku inuu bilowdo
wufuudda kale caalamiga ah ee soo gaartay magaalada kismaayo ee shirkan u timid yaad ka xusi kartaa
wufuud badan way timid maalintii ugu horreysay annagu hadda waa maalinta saddexaad wafdigi prime ministerka waa maalinta saddexaad maalintaa wufuud badan baa timid oo uu ka mid ah maratay wasiirka arrimaha dibadda ethiopia tedros iyo dhammaan beesha caalamka marka maadaama waqtiguna uu iska deer yahay janisna larab in la siiyo maratay mataqaanaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxaan filayaa inay wada imaan doonaan britain wixii ka dambeeya
magaalada shirar baa ka socdaa la leeyahay oo horudhac u ah shirka weyn ee furmaya shirarka hoose maxay yihiin
shirarka hoose magaalada waxaa weeye xildhibaano fara badan ayaa yimid mas-uuliyiin fara badan baa timid wasiiro badan baa yimid waa magaalo soomaaliyeed dhammaan mas-uuliyiintaas waxay qaabinhayaan maratay mataqaan dadka reer jubbaland ee kala duwan waxaan rabaa inaan idiin sheego arrin runtii aad iyo aad loogu farxo aan la iloodi karin ayaa maratay mataqaana magaalada kismaayo ka socota oo ah dadkii reer jubbaland oo runtii u diyaar garoobay gogoshan oo ay ka muuqato farxad oo ay ka muuqato soomaalinimo oo ay ka muuqato macnaha mataqaana midnimo arrintaas oo qof walba oo yimidna maratay mataqaana uu ku farxay waxaa weeye marka marxabaysiin iyo in dareemaha lasoo warqabsado ayay shirarka hoose ku raasan yihiin iyo in xalla wixii maratay mataqaana turaanturo kulli la turxaan bixiyo marka waxaa weeye ilaa iyo hadda runtii si aan maratay mataqaana aad u qurux badan oo aad ugu fiican ayay wax walba u socdaan
amniga haddaan su-aal kaa weydiiyo sawir caynkee ayaad ka bixin kartaa magaalada kismaayo oo shirkan aad ka muhiimka lagu qabanayo iyo amaankeeda
amniga alaabow waa aan aad iyo aad ilaahay loogu mahadiyo anaga magaalada waxa ku sugan ilaa kontan xilibaan waxa ku sugan wasiirro badan waxa ku sugan madaxweynayaal gobol waxaan runtu ku sheegayaa kulli inay magaalada ka tukaameysanayaan maxayadaha ay maarta ma taqaanaa ay wadagalahayaan wax ka cunahayaan ayagoo staff waxba wadanin saaka madaxweynaha bunland cabdiweli cali gaas hoteello fara badan maarta ma taqaan magaalada ayuu asagoo lugeynaya ku dhexmaray xildhibaanada hadda kula hadlayno afar xildhibaan baa ila socota askarina lama socdo waxa weeye runtii waa arrin aad iyo aad macnaha mataqaan ilaahay loogu mahadiyo ah waa arrin aan laga hadli karin oo laga sheekeyn karin nabadda taalla magaalada Kismaayo
sida dhinaca kale saameynta shirkan uu ku yeeshay magaalada maxaad ka xusi kartaa hadday noqon lahayd dhaqdhaqaaqii dadweynaha ganacsiga waxa la leeyahay jihad fara badan baa la xiray amniga dartii
magaaladu way furan tahay saameyn way yeelatay saameyn dhaqdhaqaaq saameyn mooral magaalada waxaa ku sugan ugu yaraan 500 dadan oo marti ah oo ay marti geliyeen oo aad macnaha mataqaan in dadkan sida isku faraxsan yihiin ay isku hiloobeen aan qaadki karin marka waxa weeye magaalada wadooyinku way furan yihiin annagu hadda annaga baabuur ku dhex wadana meel walba way furan tahay dukaamadu way furan yihiin makhaayadaha iyo hoteeladii kulli way furan wayna camiran tahay dad fara badan oo marti ahna way joogaan dad fara badan oo reer Jubbaland way yimaadeen marka jawi aad u fiican ayaa kulli mataqaana ka muuqda magaalada
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriy oo ka mid ah konton ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo haatan ku sugan Kismaayo wuxuu u warramayey wariyaheena maxamed colaad xasan
waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirweynihii qaran ee horumarinta iyo istaraatiijiyadda saxaafadda soomaaliya oo laba maalmood socday kulankaasi oo ay soo abaabushay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay wasaaradaha warfaafinta ee dowlad goboleedyada hay-adaha caalamiga ah ee taageera saxaafadda iyo xubno matalaya hay-adaha warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliya shirkaas ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeedu waxaana warbixinta nooga soo diray wariyahayaga jacfar kukay
shirkan labada maalmood qaatay ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ay qodobadiisa ugu muhiimsani ka mid yihiin cambaarayn loo jeediyey dilalka iyo dhibaatooyinka kale ee wariyayaasha soomaaliyeed loo geysto iyadoo ka qaybgalayaashu ay sidoo kale cambaarayeen xariga sharci darrada ah ee wariyayaasha soomaaliyeed lagula kaco waxaa kaloo ay ka qaybgalayaashu isku raaceen in la dhaqangeliyo istaraatiijiyadda saxaafadda ee shirkan aawadeed loo qabtay ee lagu shaqayn doono shanta sano ee soo aadan waxay isla garteen in dowladda soomaaliya lagala tashado wax allaale iyo wixii mashaariic warbaahineeda ee dalka ka howlgelaya ogolaashana looga helo waxaa kaloo ammaan iyo bogaadinba loogu soo jeediyey warbaahinta soomaaliyeed guud ahaan ee duruufaha aad adag ee dalka ka jira ku soo shaqaysay iyadoona lagu ballamay in shir dhaqaale lagu horumariyo warbaahinta lagu raadinayo sida ugu dhaqsiyaha badan le nairobi loogu qabto waxaa warmurtiyeedka lagu soo dhaweeyey laguna ballamay dhaqangelintiisa xeerka saxaafadda soomaaliya oo uu wasiirka warfaafintu xusay in maantaba uu dhaqangel yahay wasiirka ayaa ka hadlay xeerkaasi saxaafadda gaar ahaan qodobka la xiriira aqoonta wariyaha oo jaamacad lagu shardiyey buuq fara badanna uu ka dhashay wuxuuna ku baaqay in si wada jir ah ay uga howlgalaan in wixii laysku raaco loo gudbiyo dhinacyada ay khusayso si wax looga bedelo ee aan bannaanada uun laga hadal
maanta sharci baa taagan sharci sharci lagu qaaday waxbaa qoran qoraal qoraal lagu qaaday you should be civilized soo dadaal hadii kale waa qaban uun halaas wariye ma tiid ma sii dayn karti war ma sii dayn because the law intaan ku dabaxayo wasaaradda warfaafinta soo dhaqsan idinka haddaan soo gudbo gidaarka wasaaradda warfaafinta waa qabanaa qofkii aan wariye ahayn ee sii daaya war tafatirina ka ogolaado waxni
wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo shirkan si rasmi ah u soo xiray ayaa ku dardaaray soomaalida in ay ka tagaan dareennada aan xaqiiqada ku salaysnayn ee ay kala qabaan
marka waxyaalaha yaryar ee soomaalida 15-20 sano gudambeeyey ku dhex jiray aan dhinac iska dhigo wax kasta oo dan ah oo dan soomaaliyeeda oo dan urura oo aan cid kale wax yeelay waa soo dhaweynayna wasaaradda saa warga istaraatiijiyadda iyo xeerka saxaafadda ee la meel mariyeyna danaha guud bay u adeegayaan sheer nabad ku leedahay
shirarka noocaan ah ayaa laga dhursugayaa in ay wax ku soo kordhiyaan wariyeelka howlgala mid ka mid a waddamada ugu halista badan leh caalamka marka ammaanka wariyaha laga hadlayo, islamarkaana kaalimaha hore kaga jira kuwa wariyeyaasha ugu badan lagu dilo. Jacfar Kuukay, V O A, Muqdisho.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in qofkii soo midaamiyey la aaminsan yahay inuu u dhashay Siriya uuna ka dambeeyey qaraxii ka dhacay maanta magaalada Istanbul. Erdogan ayaa waxa uu cambaareeyey weerarkaasi waxaana uu sheegay in dad muwaadiniin ah iyo kuwa ajnabiga inay ka mid yihiin dadka dhintay. Isagoo saxaafadda kula hadlayay magaalada Ankara ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Numan Kurtulmus waxa uu qofka weerarka geystay uu ku xiriiriyey ururka ISIS isagoo sheegay in baaritaan ah arrintaasi la wado oo laga warsugayo. Haddaba si afaafahan dheeraada uga helo qaraxaasi Istanbul ayaa Xuseen Barre Aadan uu jooga Washington qadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Bashiir Macalin Khaliif oo wax ka barta magaalada Istanbul kuna nool meel u dhow degmada qaraxu uu ka dhacay ee Sultaan Axmed.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Abaarihii 10 bartinimo ayaa waxaa ka dhacay qarax aan la shaacinin nooca uu ahaa iyo waxa sababay barxadda weyn masaajidka Sultaan Axmed oo ah goob aada u dalxiis badan oo magaalada Istanbul ku yaalla. Magaalada Istanbul oo laba qaybood u qaybsanta, qaybteeda Yurub ayuu ka dhacay qaraxaasi, goob muhima oo aada u dalxiis badan oo saxmad badan bay ahayd. Marka wararka ka imaanaya ama ayaa sheegaya goobtaas uu qaraxu ka dhacay oo ani laftaydu guriga aan ka deganahay Istanbul uusan sa uga fogay inuu u jiro wax ka yar 1 kilometer, ilaa 10 inay ku naf waayeen, halka la sheegayo dhaawacyo ilaa hadda cagcagaynha iyo 15 uu gaarayo, lana filayo suurtagal ay tahay in intaa uu ka badan karo dhaawac.
Goobta uu qaraxu ka dhacay waa goob caynkeeya oo maxaa laga doonaa dadku ay ku jecelyihiin?
Xuseen, waa su-aal muhiima. Goobta uu qaraxu ka dhacay waa masjid weyn oo lagu magacaabo Sultaan Axmed ama Blue Mosque sida ay u yaqaanaan dadka usoo dalxiis taga ee meesha usoo wasiya. Waa goob aada muhiim ah, waa masjidka ugu weyn ee ku yaalla magaalada Istanbul, waa masjid taariikhi ah, waa masjid la dhisay xilligii dowladdii Cusmaaniyiinta gabagabadeedii, Sultaan Sultaamadii ka mid ah Cusmaaniyiinta ayaa halkaas goobtaas dhisay masjidka isaga ah. Waxa uu ku dhow yahay ama uu saaran yahay kulaalayaa qayb badda kala qaybisa magaalada Istanbul ee labada qaybood u kala qaybisa, waa qaybta Yurub iyo qaybta Aasiya ah. Waxa uu sidoo kale ku dhegan yahay kaniisad laga maamuli jiray waqtigii ka horreysay dowladdii Cusmaaniyiinta ama intuusan Maxamed Al-Faatix magaalada Istanbul furanin, kaniisad muhiim ahaa oo ahayd goobta labaad ee ugu weyn markii la fiiriyo Yurub katolikada madhabkeeda, oo qaybta koowaad ay Rooma ku taalay. Qaybta labaad dhismaha ayaa suufee la yidhaahdo, oo markii dambe Maxamed Al-Faatix uu masjid u bedelay, haddana goob marxafo aada loogu soo dalxiis taga ayuu kulaalayaa dhanka koonfurtu ka kulaalayaa. Waxaa kaloo ku dhegan madaxtooyada Cusmaaniyiinta oo iyadana aada dalxiisayaashu ay meeshaas ay usoo buuxdhaafiyaan xilliyada, gaar ahaan xilligii xagaagi oo kale. Marka goob waxa uu ku yaalaa sidoo kaleete aada muhiim ugu ah dadka dalxiisayaasha oo badda saaran, aada huteelo badan ugu yaalaan, oo aada ba ugu yartahay dadka deegaan ahaan u degan. Magaaladii hore qadiimiga ahayd buu ku yaallaa. Goobta waxaa mara tareen u kala goosha ama isku xira magaalada qaybo ka mid a isku xira. Marka waa goob la dhihi karo waa halbowlaha magaalada Istanbul, gaar ahaan magaaladii hore ee qadiimiga ahayd ee dalxiisayaashu ay usoo kacisamayaan.
Sidaan ka warqabno, dalka Turkigu waa dal ku tiirsan dhinaca dhaqaalaha dalxiiska oo kale. Marka arrimahan qaraxyadan ka dhaca Bariga Dhexe iyo dagaaladan ka socda Suuriya iyo Ciraaq, saameyn intee le'eg bay ku yeesheen dalxiiskii dalkaasi Turkiga?
Xuseenow, dalxiiska waddankan Turkiga oo gaar ahaan magaalada Istanbul oo ah barta ama goobta ugu dalxiiska badan guud ahaan waddanka Turkiga, ayaa waxaa la dhihi karaa in ama wax muuqda oo saameyn ah aysan ku yeelanin markii laga reebo isku dhac iyagii waddanka Ruushka oo dalxiisayaashii Turki Ruushka ee ka imaan jiray waddankaasi aada moodideen ay yaraadeen, walow aan ku jiro waqtiyadii qaboobaha oo aysan dalxiisayaashu saas u badnayn.
Kaasina wuxuu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo wax ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ah oo khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Barre Aadan.
Fiidu wanaagsan v o a ayaad la socotaan weli. Pakistan, Afghanistan, Shiinaha iyo Mareykanka ayaa dhammaantoodba carabka waxa ay ku adkeynayaan baahi degdega oo loo qabo wadahadalo nabadeed oo toosa oo dhexmara dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban si loo soo afjaro dhiigga dalkaasi ku daadanaya muddada aadka u dheer. Hadalkan ayaa waxaa looga dhawaaqay kulankii ugu horreeyay ee saraakiil dhinacyada ka socda ay ku yeesheen magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan toddobaadka soo socdana. Waxaa kulankaasi mid la mid ay ku yeelan doonaan magaalada Kabul ee Afghanistan. Wariyaha V O E da Ayaz Guul ayaa warbixintan ka soo diray Kabul, waxaase soo jeedinaya Cumar Xasan Axmed.
Wadahadallada isniintii uga bilowday magaalada Islaamabad ee caasimadda hadalkaasi Pakistan, afarta waddan ee kala ah Pakistan, Afghanistan, Shiinaha iyo Mareykanka ayaa ah kii ugu horreeyay ee loogu talagalay bishan in ay dhacaan wadahadallo taxane ah oo lagu sameynayo qorshe nabadeed iyo xaalad dib loogu soo nooleynayo geeddi-socodka dib u heshiisiinta nabadeed ee u dhaxaysa Pakistan iyo Afghanistan oo ku wajahan ururka Taliban-inta. Hadaba la taliyaha siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee dalkaasi Pakistan, Sartaaj Aziz, ayaa furitaanka shirka wadahadallada nabadeed ka soo qaybgalayaasha u sheegay in uu ku kalsoon yahay in ay awoodi doonaan inay soo saaraan qorshe nabadeed oo waxtar leh oo ku saleysan xaq iyo dabacsanaan. Waxaanu mas'uulku yidhi,
The primary objective of reconciliation process is to create conditions to bring the Taliban group.
Ujeeddada ugu horreysa ee geeddi-socodka dib u heshiisiintu waxa weeye in la abuuro jawi ururka Taliban lagu keeni karo miiska wadahadallada nabadeed, kadibna loo siiyo dhiirigelin si looga dhaadhiciyo inay joojiyaan waxa lagu tilmaamay rabshado iyo qalalaase inay ka dhigteen tab ay ku gaaraan mabda'ooda siyaasadeed.
Aziz waxa uu ka digay in lagu xidho dalab gaar ah bilowga geeddi-socodka wadahadallada nabadeed, waxaanu arrintaasi ku tilmaamay inay lid ku noqon karayso midha dhalka wadahadallada nabadeynta.
Threat of the use of military action against irreconcilables cannot precede.
Tilaabo military oo ka dhana kooxahaasi in la isticmaalo waxay halis ku tahay inuu hirgalo horumar uu yeesho baaq nabadeed ee loo soo bandhigayo kooxahaasi Taliban iyo jawaabta ay ka bixin doonaan arrinkaasi.
And their response to such offers.
Waxa kale oo uu ka jawaabay eedeymo dalka Afghanistan ay ku eedeysay in ay dowladda Pakistan wacad ku martay in ay awooddeeda u isticmaali doonto kooxaha Taliban-inta oo aanay doonaynin wadahadallada nabadeed. Waxaanu carabka ku dhuftay in ay Afghanistan ku eedeysay Pakistan oo ay tidhi hoggaamiyaha Taliban-intu waxa uu si toosa jabhadiisa uga soo amra dalka Pakistan isaga oo taageero ka helaya hay'adaha sirdoonka ah ee dowladda Pakistan, balse waxa uu cadeeyay in ay arrintaasi beenisay dowladda Pakistan. Wadahadallada nabadeed ayaa ku soo beegmay xilli ay Taliban-intu xoojiyeen weerarada ay kaga soo horjeedaan dowladda Afghanistan oo ay qabsadeen taariikh ahaan markii ugu horreysay dhul ballaaran oo ka mid ah dalka Afghanistan, tan iyo markii maamulka laga tuuray dowladdii hore ay hoggaaminayeen Taliban-intu 14 sannadood ka hor. Dowladda Afghanistan ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay weli xaqiijinin ama ay cadeynin dhiirigelinta siyaasadeed iyo midda dhaqaale ay siin doonto Taliban-inta si loo joojiyo dagaalada ka socda Afghanistan, isla markaana loo meel mariyo wadahadallo nabadeed oo waxtar leh.
Cumar Xasan Axmed ayaa nala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O E da Kabul uu ka soo diray, waa Ayaz Guule.
Saaro maadaama aan dhigasayaasheena warar iyo warbixino aan sa ugu hafinay xaggii muusika bal inaan jalaano sooma haboonaan lahayn.
Aad iyo aad
raxmad iyo codkii macaana Sir Maxamuud.
Show, little other this time, oi, what I'd rather.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da gordho. Waxaad maqli doontaan qaybaha dambe idaacadda iyada oo aan idinkugu hayno barnaamijkii dooda gaaban iyo sidoo kale qodobo kale oo ay ka mid tahay baryihii u dambeeyo magaalada hargeysa iyo somalilan magaalooyin ka midaba lagu sheegay sicir barar inuu ka jiray, balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweyn aan dib idinkugu celinno.
madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa isniintii shalay ahayd waxa uu magacaabay safiirka cusub ee mareykanka ee dalka soomaaliya stephen shewaad. bayaan lagu daabacay websiteka aqalka cad ee mareykanka ayaa lagu sheegay in stephen michael shewaad uu noqon doono safiirka mareykanka ee soomaaliya. stephen shewaad oo in muddo ah kasoo shaqeeyey waaxda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa iminka ah agaasimaha xafiiska waaxda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha australia, new zealand iyo jasiiradaha basifiga, xilkaana uu haya tan iyo bishii ogost ee sannadkii 2015.
hay-adda laanqeerta cas ayaa waxa ay sheegtay goor hore oo talaadada maanta ah in dadaaladeedii ku aadanaa cuntadii ay gaarsiinaysay magaalada madaaya ee xuduudda ku taalla suuriya in haatan ay soo gabagabaysay. afhayeen u hadlay hay-adda ayaa waxa uu ku sheegay bartiisa twitterka in ICRC qaramada midoobay qaybteeda cuntada iyo laanqeerta casba dadkii shaqaalahooda ahaa ay kasoo daadgurayeen goobtaasi, inkastoo uu sheegay sidoo kale inay jiri doonto mucaawimooyin kale oo la gaarsiin doono deegaanadaasi.
qaraxii ismidaamid ahaa ee ka dhacay magaalada istanbul deegaanka taariikhiga ah ee sultaan axmed ayaa dhimashada la sheegay inay gaartay ugu yaraan 10 dhaawacuna 15, iyadoo laba ka mid a dhaawacaasina haatan xaaladoodu ay aada u daran tahay. sugulaha leeyay suxufiyiinta kadib markii ankara kulan dhanka ammaanka oo deg deg ah uu ku qabtay ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka turkiga ah numan kartalmas waxa uu sheegay in qaraxa ismadaaminta ah ay ku tuunsan yihiin inuu ka dambeeyey muwaadin la sheegay inuu kasoo jeedo siriya oo laga yaabo inuu xiriir la leeyahay kooxda ISIS.
hogaamiyaha dimuqraadi doonka ah ee dalka mayamar sun siki ayaa waxa ay ku baaqday in dhammaan dhinacyada kala duwan ee isku haya siyaasadda dalkaasi laga qaybgeliyo wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya xukuumadda milatariga ah ee xilkeeda uu sii dhammaanayo iyo jabhadaha dalkaasi. hogaamiyahaasi ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in maanta maray ka hadlaysay furitaanka wadahadalka dhinacyadaasi ay yeelanayaan in kulankani uu yahay midkii ugu horreeyay oo si toosa ay uga hadasho arrimaha wadahadalka kadib markii xisbigeedu uu si weyn ugu guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday dhowaantan.
sun wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. قدومية بارلمانك سومالا نحن قدومية حسبقة ودنية عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وكسوغن هاتن مقادة لندن ايا وريس قارة او سي في او اي سومالي وحا او كقهد لي ارمو الدورة ويكمدهين بوغشادة او كجوغو لندن دورشادة سوسعوتي سومالا سيدا او اركو ان سوماليا اي هلمدوبان يو ودا هادالا دي سوماليا يو سومالي لن قدومي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو او بوقدي استودي هنا في او اي لندن ايا وحو او رمي وري هنا لندن رضوان حاج عبد الولي وهرنا وحاو كجوابي بوغشادة او هاتن كجوغو لندن
waxaanu dawladda ingiriiska kala hadalay guud ahaan arrimaha Soomaaliland ee aan warbixin ka siinay haday tahay amniga iyo arrimaha doorashada waxaan kala soo bandhignay barnaamijka maanta waxaan ku soo bandhignay barnaamijka siyaasiga xisbiga baarlamaanka ingiriiska ama House of Commons sidoo kale barnaamijka xisbiga waxaan ku soo bandhigi doonaa House of Lords maanta khamiista hadii ilaahay ka dhigo waxaan kala barnaamijka xisbiga ku soo bandhigi doonaa xarunta baarlamaanka Yurub ee Brussels arbacada hadii ilaahay ka dhigo guud ahaan waxaan kala kulmaynay barnaamijka kasoo koodi arrimaha guud ee Soomaaliland ee ictiraaf ka mid yahay ee xaaladda guud iyo doorashooyin ka mid yihiin diiwaangelintu ka mid tahay inay dalka ay goob joogayaal ka noqdaan diiwaangelinta iyo doorashada intaba
waa gartay gobollada Togdheer iyo Sanaag marka la eego cabashooyin ayaa ka jira la xiriira dhinaca diiwaangelinta oo dadka qaarkood ay leeyihiin suuragal maaha in dadkoo dhan sidii loogu talagalay diiwaangelintaas ay uga qayb galaan marka fikir noocay ayaad qabtaa si baaragta cabashooyinka noocaas oo kale ah looga hortago
cabashooyinku runtii waxaan qabaa gaar ahaan gobolka Togdheer waqtiga lagu baagay ku baagantay diiwaangelintu inuu waqti ka fiicnaa lagu beegi karay taasna waxa sababay diiwaangelinta oo dhowr jeer dib u dhacday yelkadeeda waxa noo muhiima shacabiga reer Soomaaliland waxaan soo jeedinayaa in cabashadoodu waa dhab sanad uu qabo oo waqtigu uu adag yahay dadku reer guuraaga u badan yihiin jiilal bay ku jiraan jiilalkuna waqtiga uu adag xoolo dhaqatada waa gobol xoolo dhaqato u badan marka la eego Togdheer hase yeeshee waxaan ka codsanaynaa soo jeedinaynaa inay shacabku xaalad kasta ha adkaatee inay diiwaangelinta ka qayb galaan oo isdiiwaangeliyaan komishanka waxaan soo jeedinaynaa in la tixgeliyo hadduu ugu dhamaan waayo waqtiga iyo maalmuhu in la tixgeliyo gobolka
waa gartay cabashooyinka gobolka Sanaagna
Sanaag gobolka ugu dambeeyay uu noqon doona halay gobolka mid ka dambeeyo waxa jiray goobo ama degmooyin dalku wuxuu ka kooban yahay 13 degmo doorasho degmooyinka qaar hore doorashooyinku ugama ay qabsoomin diiwaangelintuna ugama ay qabsoomin marka waxa ay xukuumadda iyo ku waajiba iyo komishankaba in la gaarsiiyo muwaadin kasta oo loo suurtageliyo inuu is diiwaangeliyo xukuumadda waxa ku waajiba meel kasta oo la geeynaayo sanduuq codbixineed ama diiwaangelineed in amniga la sugo
madaxweynaha Soomaaliland wuxuu sheegay in faragelin aad iyo aad u fara badan oo xataa amniga khalkhal ku ah ay kala kulmaan Soomaaliya arintaas ma la qabtaa
waxaan horta Puntland Soomaaliya ka tirsan tahay marka xuduudka dawgu sokeeyay Soomaaliya Soomaaliland wadaaga waa Puntland hore way u dhacday in Puntland ay wax xilliyo doorasho sidaan ugu qabo oo hore noo soo maray ay faragelin ku sameysay doorashada Soomaaliland laba shacabi oo walaalaan u nahay waxaan ka codsanaynaa oo soo jeedinaynaa in faragelintaasi aanay dhicin waqtiga doorashada
waa gartay arrimaha wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland hadaan u soo noqono si adigu wax kugu muuqdaan waxa la soconaa Soomaaliland inay tiri Turkigu dhexdhexaad arintan kama ah maxaad ku talin lahayd
wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland xisaabta mucaaradka waxay ka ahaayeen qayb xukuumadu waxay go'aansatay inay xisaabta ka saarto oo kaliyad waddo iyana meel may gaarsiin oo sidaan qabo fashal ba ka dhacay waxaan qabaa uun dayn istaraatiijiga iyo sida loo wada hadlayo wax laga bedelo si midho uga dhashaan wada hadal
waa gartay laakiin wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland inay sii socdaan adiga diyaar baad u tahay Soomaa
go'aan buu hadda in la wada hadlo laakiin dee shacabku 4 sano ka mid ah sugay wax ka dhashaan marka hadii ka hore uu suurto gali waayay strategy wax laga bedelo waa qaba laakiin wada hadalku waan qaba inuu sii socdo
aan muddo aad iyo aad u dheer ayay Soomaaliland raadinaysaa ictiraaf dadka qaar kood waxay ku doodayaan ictiraafkii inuu idinku daba dheeraaday soo marka ma haboona inaad midnimada Soomaaliya ka shaqeeyaan mar hadii ictiraafkii aanu soo muuqan ilaa hadda
waxa la tahay waqtigu ma badla dowlad badan oo nagu horeeyay oo wali ictiraaf doonaya jira waa ka qabta laba China jira China weyn iyo China aan la aqoonsanayn oo dowladu laakiin la macaamisha asaban la dowlad laasaasay doonaysay ictiraafka isagu waxa laga yaabaa in 7 sano doonayay Falastiin ma kamid ah intaas oo dhan qadiyadii soo taagnayd marka waxaan leeyahay in inta ka gaabato aan jecel lahayn laakiin waxaan jecel lahayn go'aan shacabi weeye waan sii socon doonaa ictiraaf raadinta
hadii wada hadallada lagu guuleysto ictiraafka ma ka noqonaysaan Soomaaliya iyo Soomaaliland hadii wada hadalladu ku guuleystaan
waa go'aan shacabi aniguna kama noqon karo xukuumad ka noqon kartaa ma jirto
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo haatan ku sugan magaalada London oo istuudiyana V O A ee London ugu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in wareysigaasi uu muuqaal ah aad ka daawan kartaan bogga internetka ee voasomali.com
dhinaca kalena baryihii u dambeeyey magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba magaalooyinka Soomaaliland waxaa ka taagnaa sicir barar xoogan oo saameeyay nolosha dadweynaha gaar ahaan danyarta sicir bararkan ayaa yimid kadib markii uu qiimaha shilinka Soomaaliland lagu sarfo uu dollarka hoos uga dhacay qodobadii sanadlaha ahayd ee uu shalay jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo ayaa waxa uu gudi gaara u saaray sidii xal degdeg ah loogu heli lahaa sicir bararkaasi wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warkan noo soo diray
sicir bararkan ayaa guud ahaan taabtay dhinac walba oo ka mid ah nolosha dadweynaha Axmed Maxamed Xirsi oo loo yaqaan Cambe waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka ganacsata raashinka iyo khudradda waxa uu iga warramin sicir bararku uu saameeyay guud ahaan bulshada waxaanu xusay in qof walba taabatay wuxuu sheegay in si gaar ah u saameeyay dadka danyarta maruu ka hadlay saameyntaasi waxa uu yiri
taa maxay saameynaysaa adiga ganaa ka naxayo qofkii wixii uu sitay uu sonkorta iyo shaaha madow iyo daqiiqda ku doonayay maceeshadii u baahnaa amaanka waxyaabihii u baahnaa ashyaadii u baahnaa qutal daruuriga ahayd ee aanay naftiisa iyo tafaamigiisu midnaba ka maarmin ama reerkiisu midnaba ka maarmin waxa laga yaabaa inuu shaaha madow iyo sonkortaba iskaga tagadee taga oo ilaa bariiska daqiiqduna sii waxa suuragala inay u goyn weydo lacagta uu sitaa way dhacdaa adiga ka argagaxaya waxaad ku qasbantahay inaad tiraa bal maxaynu yaalaa dee waa ilaahu naastura shaaha madow aad adiguba ka bixiso
ganacsada Cambe waxa uu sheegay in marka ganacsatada yaryari ay iibiyaan wixii ay hayeen ee ay doonayaan inay raashin ka soo iibsadaan ganacsatada waaweyn ay la kulmaan in qiimihii isbedelay oo wixii shalay laga siiyey ay iyaguna raashinka ku iibiyeen qiimo ka sarreeya ay wax waliba joogaan sidaasi darteed waxay isweydiin mudan maxaa keenay inay maceeshadu kor u kacdo waa kan Cambe oo ka jawaabaya
dee waxa weyn maceeshadu wuxuun bay ku xidhan tahay doolarka oo inagu wax ma samayno ma soo warshada ma lihin wixii aynu wax ku iibsanaynay waa doolarka sidaa daraaddeed maadaaba doolarku kaco waxaad dareemaysaa adigana dee in wixii aad haysana ay kor u kacayaan
saare yuusuf waxay ka mid tahay dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee sida gaarka u saameysa arrinta sicir bararku waxay ka hadlaysaa heerka ay gaadhsiisan tahay iyo sida ay bulshada u taabatay arrintani
sicir bararka dadka wallaahi daciifka iska danyartay dirqabay ku nool yihiin doorarka waxbay kacay iyo sicir bararkaasi wiina jahwareeriyey waxba ma qabsan karnaba waxba ma awoodi karnaba waxa weeye waxba lamaba kala iibsanayo wax wax lagu kala iibsadaa la sicir bararka awoodi dhuxushiba qaaliyoodi raashin waxaad furtaa qaadaa waa qaali dhuxushu waxay ku maraysaa kiishku $10 iyo saayid waliba waxba ma awoodi karaan waxay awoodi karaan shaqa firbina awoodi karayno 10 kun dadka badankiisa waa iska daciif cidna mooga ilaahay mooyaane dee dadkan waxaysay dadkan kalena ilaahu ba isku arkaya dadkan waxaan ku yihi dee maxay hetay waxaan wada sicir bararka ka dhigan sicir bararka maxaa keenay dadka baacmushtarkaafun
doolarka ayaa loo aaneynayaa inuu sabab u yahay sicir bararka baahi ee ka jira Soomaaliland haddaba sidee ayuu kaalin ugu leeyahay waa kan aadan jaamac oo ka mid a sariiflayaasha Hargeysa oo aan arrintaasi weydiiyey
sicir bararka waxaa keenay doolarkii oo soo geli jiray waddanka oo hoos u dhacay xaggii xoolihii oo iblaan iibki baan jirin yamantani yurkan xoolo xoog bay u tegi jireen doolarkii soo geli jiray markaa yaraaday markaasaasaa kaashku batay dabadna saruuka dowladduna iyana xaggeeda may faraahi ka yar qaado may lamay dagaalamin runtii matalan dee qofkii yiri baacmistarka wax ka soo iibsanaya dibadda wax laga soo iibsanaya دولار با لوگو سویب سنیا حقا نکاش کی با لو استعمالیا تبا نساسا اسکو بدل که کهنی سین لسکو بدلو او دیل حقا دور کی کاش کی لسکو بدلش ساسا کهن سین اسکو حرکا
waxaanu aadan tilmaamay loo baahan yahay in dawladda Soomaaliland ay isu dheeli tirto lacagta shilinka Soomaaliland iyo sidoo kale dollarka isagoo xuseen aan dollarka la fahantiisa aad loo qiimo ridin sababtana waxa ku sheegay dad badan oo Soomaaliland ku nool ay ku mushaar qaataan ama dibadda looga soo diro taasina ay u baahan tahay in la eego madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilan iyo ayaa shalay khudbada ka jeediyay fadhi ay u dhamaayeen labada gole baarlamaan ee Soomaaliland waxa uu sheegay in dawladdiisu ay wax ka qabaneyso sicir barar ka sameeyay bulshada
waxaa suurta galiyay lacagta shirka Soomaaliland noqdo cumlada rasmiga ah ee wax lagu kala iibsado waxaa waajib ah in bulshada wax kala iibsata ku kala iibsato ama wax isku weydaarsato lacagteena waxaa bartilmaameed inoo ah in qiimaha sarifka dollarka ee shirka Soomaaliland la gaadhsiiyo 6,000 Soomaaliland shilin waxaanu xoojinaynaa isla markaana dardar gelinaynaa awoodda baanka dhexe ee qaranka si uu u xakameeyo sicir bararka iyo sarifka lacagaha
haddaba sidee ay bulshadu u arkaan hadalkaasi waa kan mar kale Axmed Maxamed Cambe oo ka mid ah ganacsatada ku dhaqan Hargeysa
waxaanu leenahay madaxweynaha oo maasi Jaafar inuu ugu direynaa talaabada aad shalay kaga dhawaajisay waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inaad mid kaga dhabeeyo noqoto dadkuna uu ku diirsaday deesaansaankeed hal laga arko waxyaabaha lagu doortay ee ka mid tahay dhaqaaleyahana waa lagu waa la ogeyn inaad shaqadaaduna dhaqaale ahayd aad baan ugu diirsanay laakiin waxaanu eegaynaa ballanqaadkaagaasi siduu u dhaboobaa baan eegaynaa insha Allahu ta'ala waana kugu soo ducaynaa inaad wax ka bedesho
geesta kale Saare Yuusuf oo ka mid ah dadka ku dhaqan Hargeysa ee uu saameeyay sicir bararku ayaa iyaduna waxay xalka u aragtaa sidan
waxaanu sheegnaa in arrintan wax ka qabtaan ay oo dadka wada daciifka hoos u eegan Ilaahay baa isku arkay arrintan Ilaahay baa wax ka qaban kara dawladdu laakiin wax ka qabato in dadka hoos u eegan in daciifkooda ogaadaan in dadkan tijaarta ahee maalinkan maanta dollarkooda iyo raashinkooda ku xisaabtamay ay ka hadlaan oo wax ka qabtaan arrintan waan ku taageersanahay madaxweynaha duuta wax ka qaban iyo fulinayo yeen hadii kale waxa kuma jiraan dadka daciifku iska danyartay oo iska naqsiin wallahi
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan wariyaha Nairobi Yasin Ciise oo dheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mowjado dadka tahriibka oo dunida meelo badan sii gelaya gaar ahaan qaarada Yurub oo ay ku jiraan dad badan oo Soomaaliya oo da'yara oo wadanka mustaqbalkiisa wax badan ka qaadan lahaa balse haatan sii dabar go'aya ma yahay tahriibku xal ay shaqooyin ku raadsan karaan halkii dad kale ay aaminsan yihiin inay dalkooda ku kalsoonaadaan oo waxa ay barteen ay uga faa'iideeyaan waddanka dhib iyo dheefna ay dalkooda aaminaan waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdullaahi Xaaji Xasan oo Cabdullaahi Bushkin loo yaqaano iyo Aasha Axmed Cabdalla oo labaduba ah siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi dhibaatada tahriibku u leeyahay iyadoo aad uga soo horjeeda dadku inaanay tahriibin ayaa Aasha waxay ku bilowday sidatan
bismillaahi raxmaani raxiim yaasiin waa mahadsan tahay anigu run ahaantii aad iyo aad baan uga soo horjeeday tahriibta xitaa waqtigii ay bilaabatay xitaa kuwo kale oo maaragtay afrikaanka markay tahriibayeen waxna waan ka qoray dhowr jeer waana ka hadlay wax badan laakiin tan soomaalida aniga ikhusayso oo aad iyo aad runtii calool xumo waa waxa weeyaan dhalinyaradii da'yartii Soomaaliyeed ee waxbaratay markay waddankii shaqo ka waayeen ayay waxa weeyaan ay waxay badaha iswada dhigeen ay wada tahriibeen nin la yiraahdo Magafe iyo hooyadood iyo aabahood ayaa dambigaana iska leh sababtoo ah hooyadii ayaa gurigoodii u gadeysa xoogaagay haysteen carruurta ku masruufi lahayd wiilkiibay kubay ku tahriibinaysa kabacdina Magafe halkeer u fariisanaya wiilki wuxuu ka dhaxeeyaa life and death hadduu xitaa Magafe dhaafo uu Magafe dhaafo waxaanu dhaafayn badda oo maxaa la yiraahdo intaasoo maxaa la yiraahdo mail ah oo uu huuriyo rabo inuu kaga gudbo
Cabdullaahi Bushkin aasha waxay leedahay waxaa dambiilayaala waalidiinta guriyaha gadaya oo beeraha gadaya oo dhirigelin carruurta inay dhoofaan taa maxaa kale
Yasin taas xaqiiqatan siday taadi toos loo aado waxa weeye maamada Soomaalida waxay idhaahad habeenka ay wixii kiciya jiro dadka waxay u tahriibayaan waxay arkeen in ayna noolal meeshii ka muuqan marka qasab bay ku taa dadku inay tahriibaan dadku waxaan leeyahay aniga sida hadda ay tahay barnaamijku u socdo kuma joogayaan qasab bay ku tahay inay tahriibaan hase yeeshee de qasab bay tahay ilaa la helo qofku wuxuu ku joogi lahaa ilaa la helo oo loo sameeyo oo ay ka mid yihiin noloshiisa aasaasiga ah oo nabadgelyada ay u horeyso waa inay helaan ma aragtay qorsho cad oo loo sameeyo oo dadkii ay maaragtay ku joogi karaan
marka ugu horeysa anigu waxaan oran lahaa ajande qarsoon ba jira oo lagu target gareynayo da'yarta Soomaaliyeed sidii dalka Soomaaliyeed da'yarta looga dhameyn lahaa qorshahaasna waxa weeye qorsho la soo degay oo la fududeeyay oo dad badan ay ka qayb qaadanayaan waxay ku tusaysaa dagaalka aan joogsiga lahayn 25 sano Soomaaliya ka socdo da'yartii Soomaaliyeed la soo adeegsanayo oo dhinacna wadaadad wadaan dhinacna kuwa dawladaha sheeganaya ay wadaan halkaas labada dhinacba markay isku daro imisa dhimatay weeye tii markay dadkii ku dhamaan waayeen waxaa la fududeeyay qorsha la soo degay niman tahriibayaala oo dadka tahriibiyaba la maal geliyay oo dhalinyarada u gacan haatinaya kuwaas weeye kuwa dalka ka saaraya dadka mana ay helin dawlad wax fahansan oo maxaa la yiraahdo dawladdii iyadaaba the part of the problem ka ah dhibaatadii kamid ah weeye balantiska iyo dawladda Soomaaliyaba waa accountable weeye
dadkan Soomaalida ee maskaxdii ah oo aqligii ah oo ummadu dadkii mustaqbalka yigsanaysay hadii xitaa dawladihii iyo maamuladii iyo dadkii ay wax u qaban waayeen miyaysan ku muuqan sida caasha sheegayso inay wadankooda aaminaan oo ay ku samraan oo ay xataa beerka ay tii caloosha inta xirtaan ay dalkooda joogaan intii ay noloshay waxaan hadda la garaacayo iyo nolol xumada ay arkay la kulmayaan miyaad dareemayaan
Yasiin runtu waxa weeye dadku qofku wuxuu bartay waa inuu wax ku helaa waa inuu ku kalsoonaan wax ku helaa ama jaamacada ka baxo ama dugsi sare ka baxo ama aqoon kale lahaado qofku mar haduu wuxuu bartay uuna wax ku helaynin oo markuu jaamacadda dhameeyo ama dugsiga sare dhameeyo uu darbi fadhiisanayo qasab bay ku tahay inuu socdo lama biciidsan karaan oran karaa aniga marka waa arin muuqato waan ogahay inuu dhib badan jiro inay wax walba jiraan laakiin waa in loo abuuro dadku wixii ay ku joogi lahaayeen
laakiin sida caasha sheegayso kuwan websaydyada gelinayo guri aysan lahayn isku sawirahayo baabuur aysan lahayn gelayo waxaasaan haysanaa miyaanay qayb ka ahayn dadka inay soo baxaan
kuwaasu way noqon kartaa hase yeeshee waxaa ka weyn taasoo faktorka ka weyn waxa weeye dadku qorshe ay ku noolaan lahaayeen ee waxay barteen wax ku qabsan lahaayeen dadku ma arkaan mustaqbalkiibay u arkayaan meel madow inay tahay
caasha waxaa muuqata in waalidku uusan ilmihiisa ceel ku deynin ama dawladda hadda jirta iyo maamuladu aanay awood dhaqaale u lahayn laakiin ma iman kartaa wax barnaamij ah oo hay'adaha waxbarashada iyo dadka siyaasiinta adinkoo kala iyo ad door ku yeelan kartaan oo dhinaca wacyigelinta
ha aad iyo aad waxaan ku yeelan karnaa wax badan baan ku yeelan karnaa xagga wacyigelinta hadii loo furo dhalinyarada lacag small business loans lacag yar oo la amaahiyo oo maxaa la yiraahdo ama farsamooyinka gacanta kuwaan waxba garanayn loo sameeyo dawladduna ay cadaalad u sameeyso ay iska deeyso qabyaalada ay ku shaqeynayso
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Haaji Xasan oo Cabdullaahi Bushkin loo yaqaano iyo Caashe Axmed Cabdalla oo labadu waa siyaasiyiin jooga magaalada Nairobi toddi gabnayd inta ay ino joogto intay naawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
يا yaasiin ciise wadheere ayaana soo jeedinayay duuda gaaban. Halkaad weli naga socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana dhinacii heesaha Zahrooy.
Hadda Sahra, haddaan soo qabta ka war arma tirada maadiga
haye
waa b k iyo heeskii Sahra. waa tahay heeskaasi. Waan filayaa inaad ka wada bogateen intaas aynu kaga gudubno codkaasi Maxamed BK iyo heeska Sahra. idaacaddii habeennimo ayay gabagabo u ahayd Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu Sahra Cabdiaxmed ayaa idinla socodsiinaynay. goor dhowna waxaad maqli doontaan intaanan hilmaamin barnaamijkii Waa Go'aankaaga. inta ka horeysa nabadgelyo.
Waqtiga badankii sabaxnaana rajeen beegso barwaaqo kuwa.